Jamen, jeg hedder som sagt Simon, og jeg har glædet mig ret meget til at komme her. Vi skal snakke om skabelse, om naturvidenskab, Big Bang, og hvordan vi kan få det til at hænge sammen med Bibelen. Og mit hovedformål er, at I må blive styrket i tilliden til Guds ord. Hvis I så får en interesse i naturvidenskab også og den slags, så er det selvfølgelig en bonus. Men hovedformålet er, at I må blive styrket i troen på Guds ord. Lige et par ord om, hvem jeg er, så I kan vide, hvornår I skal stole på mig, og hvornår I ikke skal stole på mig. Jeg er kristen, og jeg kommer i Nordvestkirken. Det er en del af Lyders Mission, så det er jo sådan lidt, nå, jeg er i IM i aften. Nu må vi se, hvordan de er. Det bliver spændende. Og så tror jeg 100% på, at Bibelen er Guds ord, og at den er uden fejl. Det vender vi tilbage til. Men hvis I på et tidspunkt synes, at det virker som om, jeg prøver sådan at snige mig uden om Guds ord, så sig til, fordi det er ikke det, jeg vil. Så har jeg en Ph.D. i partikelfysik. Det vil sige, at jeg har modtaget undervisning i fysik i 8 år. Og så har jeg arbejdet på verdens største fysikeksperiment i Schweiz, som der lige er blevet talt om. Det er mig der i midten, og det her er så et af de mest fascinerende teknologiske vidunder, som mennesket har kunnet frembringe. Det hedder Atlas-eksperimentet. På CERN, der leder vi efter de... det hedder CERN, det nævnte du også. Der leder vi efter de aller mindste ting. Og så kan man tænke, hvad har de allermindste ting at gøre, når vi snakker om universets skabelse? Universet er jo det største, vi kender. Men der er faktisk en meget interessant sammenhæng der. Og fordi jeg både er kristen og har interesseret mig for naturvidenskab, så har jeg i mange år gået sådan et, hvordan kan jeg få de her ting til at hænge sammen? Fordi hvis jeg spørger mine forældre, så siger de, jorden blev skabt af Gud på 6 dage, og sådan er det. Og videnskaben, det ved vi ikke lige, hvordan det fungerer, men ud til højre med det. Og jeg har stået sådan et, skal jeg bare smide videnskaben ud, eller hvad gør jeg her? Så jeg har læst en hel masse om hvordan man kan forstå Bibelens skabelsesberetning og fastholde, at Bibelen er Guds ord. Så det vil altså sige, i forhold til fysik, der er jeg på hjemmebane. I forhold til Bibelen og teologi, der har jeg altså læst det for andre. Jeg vil selv mene, at jeg har læst det sådan grundigt, men der er jeg altså ikke ekspert. Så ved I det. Og så er jeg gift med Anne, der arbejder på Johannesskolen, som flere af jer tilsyneladende også gør. Og hun har været meget kritisk over for min fortolkning og stillet mange spørgsmål og sådan, amen Simon, det kan du da ikke mene. Så jeg håber, jeg har fanget de fleste indvendinger, ikke? Men hvis I nu sidder og tænker, hvad for noget, så bare bryd ind. Hvis der er noget, I ikke forstår, bryd ind. Hvis der er noget, I er uenige i, så bryd ind. Og det kan godt være, at vi får tid til spørgsmål til sidst også, men virkelig, hvis I sidder med et spørgsmål, så bare fyr løs med det samme. Der er ingen grund til at vente. Jeg havde forstået, at I havde sådan et tema med Gud, der er større, og derfor skulle det handle om skabelse. Og Bibelen gør faktisk et ufatteligt stort nummer ud af, at Gud har skabt himlen og jorden. Jeg prøvede her den anden dag at tælle, hvor mange gange der sådan står noget om, at Gud har skabt et eller andet. Og da jeg nåede til 30, så tænkte jeg, okay, nu gider jeg ikke at tælle mere. Nu har jeg vist fanget pointen, og det har I nok også. Så der står virkelig mange gange, at Gud er skaberen, så det er altså noget vigtigt. Det er ikke bare sådan en lille hjørne af vores tro. Det er noget helt fundamentalt, at Gud skulle have skabt himmel og jord. Jeg forventer, at I alle sammen har læst skabelsesberetningen på et tidspunkt. Hvis ikke I har, så må I gå hjem og gøre det senere. Den står i 1. Mosebog kapitel 1 og kapitel 2. Og hvis du bare læser det sådan, som umiddelbart, sådan gjorde Gud, så når du frem til, at Gud skabte verden, hele pivtøjet, på 6 dage, og på den 7. hvilede han. Og så findes der også nogle højst uinteressante stamtavler i kapitel 5, eller det vil sige uinteressante, hvis man bare sidder og læser, at Adam blev far til Seth, som blev far til osv. osv. Men i de her stamtavler er der også en hel masse aldre på, hvor gamle folk er, så derfor kan man bruge dem til at regne tilbage, okay, fint nok, Adam var 130 år, da han fik Seth, og Seth var så og så gammel, da han fik, og så videre. Så hvis du simpelthen tager stamtavlerne og regner tilbage, så får du, at Gud skabte jorden på, ja, på 6 dage for cirka 6-10.000 år siden. Der er endda nogen, der er så gode til de her stamtavler, så de kan sætte præcis dato på. Hvordan de gør det, det ved jeg ikke. Det må vi stå for egen regning. Men pointen er i hvert fald, at du ud fra, hvis du bare læser skabelsesberetning og de her stamtavler, så blev hele verden skabt på 6 dage for 6-10.000 år siden. Det er den læsning, mine forældre i hvert fald gør så. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der læser den sådan, men der er nok i hvert fald nogle stykker, og det er der ikke som sådan noget galt i. Så kan vi kigge på videnskaben. Sådan, hvis man tager, hvad der er bred enighed om inden for videnskaben, der er selvfølgelig altid nogen, der er uenige, men sådan den brede opfattelse er, at universet har eksisteret i 14 milliarder år. At det startede med et Big Bang for 14 milliarder år siden. Jordkloden blev skabt for 4-5 milliarder år siden. Og så tror jeg, at jeg har skrevet her, at livet har eksisteret i knap 4 milliarder år. Det er måske mere 2 milliarder år eller så. Det milliarder af år i hvert fald. Ikke? Så I kan godt se, at der er et umiddelbart clash her. Så hvad er det egentlig, vi skal gøre? Skal vi acceptere Bibelen? Den tog fejl her. Videnskaben siger jo sådan og sådan. Nå ja, det vigtigste er vel, at Jesus frelste os, da han hang på korset, så vi må bare acceptere, at Bibelen tog fejl i forhold til skabelsen. Det er en mulighed. Vi kan også lukke øjnene for videnskaben, og bare holde os til Bibelen, sådan som mine forældre for eksempel gør. Det sikrer os, at jamen, vi fastholder, at Bibelen er Guds ord. Det rykker ikke ved vores tro, og det synes jeg faktisk er en bedre løsning end nummer et. Min personlige holdning. Der er også mange kristne, der begynder at kritisere videnskaben og finde huller i, men der kan I nok se, der tager videnskaben fejl, og det hænger jo slet ikke sammen og sådan. Og det tror jeg sådan set også er godt og fornuftigt at gøre, men det løser ikke alle problemer. For 2 uger siden havde jeg lavet sådan et ark med nogle spørgsmål og noget information. Nu ved jeg ikke, hvor mange af jer, der var med til det, men noget af det, der stod på det ark, var et citat af en svensker, som jeg egentlig synes lyder utrolig fornuftigt. Han siger, når videnskaben og teologien kolliderer, og det må vi sige, den gør her, ikke? 6.000 år versus 14 milliarder. Når videnskaben og teologien kolliderer, kan det skyldes menneskelige fejlfortolkninger. Det kan være videnskaben, som fortolker skaberværket forkert. Og så skal vi jo ud i den sidste løsning her. Eller det kan være teologien, som mistolker Bibelen. Ofte er begge dele måske tilfældet. Han siger ikke, at Bibelen er forkert. Men han siger, at vi kan læse Bibelen forkert. Det kan være en af årsagerne til, at der er uoverensstemmelse mellem videnskaben og Bibelen. Ikke at Bibelen er forkert, men at vi tolker den forkert. Kan du mene? Vi skal kigge på både Bibelen og videnskaben, og jeg håber som sagt, at I må få en tillid til Bibelen som Guds ufejlbarlige ord, og at I må se, hvor stor Gud er. Først så tager vi et kig på Big Bang, som er selve universets skabelse. Det handler om fysik, der er på hjemmebane. Så tager vi skabelsesberetningen, som er Bibelen, og hvis tiden er til det, så tager vi også noget evolution. Der er vi hen i biologi, det er ikke mit. Det er ikke min spidskompetence. Jeg kan godt sige noget om det, men der er ikke lige så meget på hjemmebane. En ting er, at vi kan misforstå skaberværket. Det vender vi tilbage til. Det kan vi. Vi kan misforstå vores data, så vi kan tro, at universet er 14 milliarder år gammelt, mens det var det slet ikke. Men at Gud direkte skulle være gået ind og sagt, nu former jeg skaberværket sådan, så det ser ud som om, at det er helt vildt gammelt. Jeg kan ikke se, hvorfor Gud skulle gøre det, fordi der er virkelig mange mennesker, der bliver lidt vild, eller altså vælger kristendom fra, fordi de tænker, at de er i uenstemmelse med videnskaben, så skulle Gud direkte have gjort det. Og så er der sådan en vers i Romerbrevet, hvor der står, for hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse. Så vi kan altså kende Gud gennem skabelsen. Og det har jeg svært med at få til at harmonere med, at han skulle have snydt os. Jeg kan ikke sige, at det ikke er tilfældet, selvfølgelig. Men for mig personligt synes jeg, at det er sådan en... vi har et problem her, sådan kan vi løse det. Men jeg synes ikke rigtigt, det løser problemerne. I kapitel 1, vers 11, står der, Gud sagde, jorden skal grønnes, planter, der sætter frø, og alle slags frugttræer, der bærer frugt med kerne, skal være på jorden. Og det skete, jorden frembragte grønt, alle slags planter, der sætter frø, og alle slags træer, der bærer frugt med kerne. Nu kan jeg ikke hebraisk. Så jeg ved ikke, hvordan det står rigtigt, men når jeg læser, at jorden frembragte grønt, virker det på mig, som om det spirede frem. Men jeg kan ikke hebraisk, jeg ved ikke, om det er en overfortolkning. Men vi vender tilbage til den slags, og et af de største problemer, sådan som jeg ser det, er, at de kristne er frygtelig hårdmodige i forhold til, hvordan de læser Bibelen. Nogen, ikke alle, og videnskabsmændene er frygtelig hårdmodige i forhold til den måde, de fortolker skaberværket på. Og så står de i hver deres kløft og bekriger hinanden. Men lad os grave ned i begge dele. Først Big Bang. Og jeg vil forklare det simpelt, og hvis nogen skulle have lyst til flere detaljer, så tror jeg, I spørger mig bagefter, for ellers så bliver det for gnidret. Big Bang er ikke en eksplosion, selvom det jo lyder som Big Bang kaboom, ikke? Altså faktisk var det nogen, der var modstandere af teorien, der fandt på udtrykket Big Bang for at gøre grin med det. Så det har ikke noget at gøre med en eksplosion. Teorien startede med en ambulance. Jeg går ud fra, at I alle sammen har hørt en ambulance med udrykning. Og så går jeg ud fra, at der er flere af jer, der har lagt mærke til, at det ikke altid er, at udrykningen lyder ens. Nogle gange skifter den over. Det kaldes dopplereffekten. Det betyder, hvis vi forestiller os, at ambulancen kører her med en eller anden hastighed, den udsender nogle lydbølger. Den udsender lyd i både bagud og foran. Lad os antage, at de her lydbølger, de bliver sendt afsted med en eller anden hastighed. Så står der en person her og hører den her lyd. Og der står en person her og hører lyden. Ambulancen sender lyden ud lige hurtigt foran og baglæns. Men fordi ambulancen kører hen mod den her person, vil personen modtage lydbølgerne hurtigere end den her. Hvis jeg står med en bold og kaster den med 20 km i timen, og du griber den, så vil du mærke, den fløj med 20 km i timen. Hvis jeg løber 10 km i timen, mens jeg kaster bolden med 20 km i timen, så vil du mærke den, som om den rammer dig med 30 km i timen. Og tilsvarende, hvis jeg løber 10 km, jeg kan nok ikke løbe 10 km i timen baglæns, 5 km i timen baglæns og kaster, så vil du mærke den med 15 km i timen. Så den hastighed, du modtager bolden med, eller den hastighed, man modtager lyden fra en ambulance med, afhænger af, hvor hurtigt ambulancen bevæger sig i forhold til dig. Så jo hurtigere ambulancen bevæger sig, jo hurtigere vil hun modtage den her lyd, jo højere vil det lyde. Jo hurtigere den bevæger sig, jo langsommere vil han modtage dem, og jo dybere vil det lyde. Ambulancen skifter altid lyd lige det øjeblik, den passerer dig. Jeg troede engang, at det var ambulanceføreren, der sad og trykkede på en knap, og det tilfældigvis skete, lige når den passerede mig, men det skete lidt for mange gange til, at jeg tænkte, at det kunne være den rigtige løsning, ikke? Men det er selve konceptet det her, fordi nu så fortalte jeg det med lyd, men det samme sker med lys. Lys bevæger sig også, og jo hurtigere, hvis du forestiller dig, jeg kommer rendende med en lommelygte, ikke? Jeg kommer rendende med den her lommelygte, og hvis jeg nu kunne spæne helt vildt hurtigt, så ville du kunne se forskel på lyset fra lommelygten, alt afhængig af, hvor hurtigt jeg løb. I virkeligheden, så skal jeg løbe væsentligt hurtigere, end hvad noget menneske kan præstere, for at man overhovedet kan se det. Men konceptet er der, at hvis du har en stjerne, der bevæger sig hen mod dig, så vil du se lyset på en anden måde, end hvis stjernen står stille i forhold til dig, eller hvis den bevæger sig væk fra dig. Og det er det, man observerede engang. Det her er den figur, der startede Big Bang. Der var en gut, der målte på lyset fra stjernerne. Ud fra lyset på stjernerne kunne han beregne, hvor hurtigt stjernen bevægede sig i forhold til jorden. Om stjernen bevægede sig væk eller hen mod os, og hvor hurtigt det skete. Og han kunne også måle, hvor langt væk stjernen var. Det her, det er, hvor langt væk stjernen er. Det her er, hvor hurtigt den bevæger sig. Og han fandt ud af, jo længere væk stjernen er, jo hurtigere bevæger den sig væk fra os. Alle tingene bevæger sig væk fra os. Og så har man, det her, det er den mest fundamentale observation af Big Bang. At stjernerne bevæger sig væk fra os med en eller anden hastighed. Og ikke bare væk fra jorden, der er ikke noget særligt ved jorden. Alle stjerner bevæger sig væk fra hinanden. Og så tænker man, nå, jamen, hvis stjernerne bevæger sig væk fra os nu med en eller anden hastighed, så må de jo have været tættere på os i går. Eller for et år siden. Eller for 1 million år siden. Ligesom hvis jeg er 10 kilometer væk, og jeg løber 10 km i timen, så kan I godt regne ud, at det er en time siden, jeg startede med at løbe. Præcis på samme måde med stjernerne. Du spoler simpelthen tilbage og siger, fint nok, de her stjerner er så og så langt væk, bevæger sig så og så hurtigt. Lad os bare spole tilbage. Vup! Så finder vi ud af, at hele pivetøjet var samlet det samme sted for 14 milliarder år siden. Det er grundideen i Big Bang. Der er masser af detaljer, dem vil jeg spare jer for. Men det er grundtanken, hvis I har fanget den, har I forstået, hvad det bygger på. For 14 milliarder år siden begyndte universet at udvide sig, tingene begyndte at flytte sig fra hinanden. Her har vi en figur, der er lidt mere detaljeret af, hvad der skete. Og hvis I synes, det bliver for langhåret, så bare stå af nu. Men jeg skal prøve at forklare det. Det her, det er for 14 milliarder år siden. Der var universet meget, meget lille og meget, meget varmt. Det er sådan, at jo tættere ting er pakket sammen, jo varmere er det, og når ting udvider, så køler det som regel af. Det samme koncept, der foregår i jeres køleskab. Så engang var universet meget, meget varmt og meget lille. Så begynder det at udvide sig. Man ved ikke sådan rigtig hvorfor. Det gør det bare. Og når universet er meget, meget varmt, så kan ting ikke hænge sammen. Forestil jer is. Is hænger meget mere sammen end damp. Når is bliver varmt, så bliver det først til vand, så kan det bevæge sig lidt mere mellem hinanden, og når du varmer det rigtig meget op, bliver det til damp, og det kan fise, hvor det nu skal være. På samme måde med små partikler. Hvis det er varmt, så kan de ikke hænge sammen. Hvis det bliver koldere, så klumper de sig sammen. På et tidspunkt, her i starten, der er der ikke noget som helst, der kan hænge sammen. Alting fiser og farer rundt mellem hinanden, ligesom i vanddamp, det bare drøner rundt. Så bliver universet koldere, i og med at det udvider sig, og så klumper tingene sammen til atomer. Ved det, at tingene klumper sig sammen til atomer, bliver der udsendt en masse lys. Og det lys har så facet igennem universet lige siden, og vi kan observere det i dag. Atomerne klumper sig så sammen til stjerner og til galakser. De her stjerner laver sådan lidt det omvendte af en atomreaktor, så de producerer nogle tungere grundstoffer. Stjerner består typisk af helium og brint, men de producerer sådan noget som jern og hvad der ellers skal til for at lave jordkloder. Og de kommer så hvad står der her, for 9 milliarder år siden, så kommer der jordkloder og den slags ting. Så vi starter fra et sted meget varmt, hvor ingenting hænger sammen, universet kører lidt ned, vi skaber atomer, atomerne klumper mere sammen til stjerner og galakser, stjernerne producerer tungere grundstoffer, som så klumper sig sammen til jordkloder. Den her figur viser, hvad universet består af. Vi har 4% af universet, der består af atomer. Atomer har vi ret godt styr på. Alt, hvad I kan se rundt omkring os her, er lavet af atomer. Det, man kan føle på, det er lavet af atomer. Så har du noget, der hedder mørkt stof. Det er minder lidt om atomer, tror man. Og så alligevel ikke, fordi vi kan ikke se det. Derfor kalder man det mørkt stof. Vi kan ikke se det. Men man kan se, at det skal være der. Og så har vi mørk energi. Og mørk energi er ansvarlig for, at universet udvider sig. Og man har ikke den ringeste idé om, hvad det er. Så ved man, hvorfor universet udvider sig? Mørk energi, ikke? Jamen, hvad er mørk energi? Pas, ingen anelse. Mørk stof har man alle mulige modeller for, hvad skal være. Og man leder med lys og lygte efter det på CERN, på det eksperiment, jeg har været tilknyttet. Man har ikke fundet noget som helst endnu. Man mener helt bestemt, det skal være der. Man har gode idéer om, hvordan det skal opføre sig. Vi har ikke set det. Men den mørke energi, no clue. Big Bang starter med, at du har en hel masse, der er klumpet sammen på meget mindre plads, end hvad vi har i dag, og der var meget varmt. Hvad der har skabt det, det har man spekulationer om, men det er ikke videnskab. Det er sådan nogen, der er blevet lidt for gamle til, at de rent faktisk kan finde ud af at lave videnskab, og så sidder de og, ej, nu er jeg grov, ikke? Men dybest set, så er det gætværk. Det ved man ikke. Ham der manden i kørestolen, Stephen Hawking, har I hørt om ham? Han er død for nylig. Han lavede alle mulige teorier om, hvordan det der kunne lade sig gøre, og man mener kvantefluktuationer og ting og sager, men det er gætværk. Det har ingen hold i observationer, og man kan ikke teste det, i hvert fald ikke på nuværende tidspunkt. Så alle kan komme med deres lille lommeteori, så længe man ikke kan teste den, så er der heller ingen, der kan vise den forkert. Det der er det største bevis, man har, bevis i hvert fald, for Big Bang. Det er det lys, som blev udsendt dengang atomerne klumpede sig sammen for 13,7 milliarder år siden. Der blev udsendt noget lys i alle mulige retninger, men nogenlunde den samme bølgelængde, nogenlunde den samme farve, og det er så facet igennem universet lige siden, og vi kan måle det i dag. Her der kan I se, der er farveforskel. Det er fordi, man har zoomet virkelig meget ind. Det der lys er stort set ens, uanset hvor man kigger hen i universet, og det kommer ikke fra stjerner. Det er bare over det hele, også de steder, hvor man ikke kan se stjerner og galakser. Det der passer perfekt med en model, hvor atomerne på et tidspunkt klumpede sammen. Dengang Big Bang-teorien blev fremsat første gang, så var der en konkurrerende teori, der opererede med, at universet var evigt og altid havde eksisteret. Og så var der dem, der mente, at universet var skabt ved hjælp af et Big Bang. Da det der kom, døde den anden teori fuldstændig. Det der kan ikke forklares med den konkurrerende teori om, at universet skulle være uendeligt gammelt. Jeg kender ikke nogen teorier andre end Big Bang, der kan forklare det der. Det hedder den kosmiske mikrobølgebaggrundsstråling, hvis nogen skulle være interesseret i et meget langt udtryk. Eller bare CMB. Kosmisk, det er jo fra universet. Mikrobølge, fordi i takt med, at universet har udvidet sig siden dengang lyset blev udsendt, så er det skiftet bølgelængde og blevet til mikrobølger siden. Og baggrunden, fordi det er noget, du ikke rigtig kan slippe af med. Og dengang man målte det første gang, der troede man, det var en fejl i ens instrument. Men det der, så sådan som jeg ser det, det her er det største problem i Big Bang. Et af de største. Det her er det største bevis. Du kan måle det her i dag. Du kan tage et kamera. Ja, det er egentlig et kamera. Ret det ud i universet og tænk, der er ikke nogen stjerner her. Lad mig lige se, om der kommer noget lys ind i mit kamera. Ho, det gjorde der. Lad mig rette det den vej. Ho, der kommer sandelig det samme lys. Det var pudsigt. Lyset har bare rejst gennem universet i 13,7 milliarder år. Lys bevæger sig pænt hurtigt, så det kommer meget langt væk fra. Men det har simpelthen bare været undervejs. Det er selvfølgelig også rent i alle mulige andre retninger. Det er ikke sådan, så universet eller lyset har tænkt, nu skal jeg ramme jorden. Der er ikke noget specielt ved jorden. Ikke ifølge Big Bang i hvert fald. Jorden er bare en prik universet. Så det er noget lys, der er faret i alle mulige retninger. Og nu i dag er nået til os. Så skal vi måle det. Og nej, sådan ser det selvfølgelig ikke ud. Det er en visualisering af, hvordan det rent faktisk ser ud. Jeg vil gerne tage et lille hop til noget videnskabsteori, før vi går sådan i flæsket på Big Bang-teorien. Jeg antager, at de fleste af jer har hørt noget i retning af, nu har videnskaben bevist, at Videnskaben har bevist, at mennesket nedstammer fra aberne. Eller videnskaben har bevist, at universet er 14 milliarder år gammelt. Eller videnskaben har nu bevist, at man får knogleskørhed af at drikke for meget mælk. Eller det var noget, jeg fandt på. Ikke? Det har jeg ingen anelse om. Det er nok nærmere omvendt, kunne jeg forestille mig, når jeg tænker over det. Ikke? Men videnskaben har bevist. Videnskaben beviser noget af en skid. Ikke i ordets egentlige betydning i hvert fald. Et bevis som noget man ved med absolut sikkerhed. Videnskaben kan ikke sige noget som helst med absolut sikkerhed. Den videnskabelige metode går sådan meget generelt ud på, at man laver nogle observationer. Ud fra de her observationer finder man et mønster. Og så konkluderer man til sidst, at mønstret altid gælder. Et eksempel, et virkeligt eksempel. Man observerer en masse svaner. Så finder man ud af, hov, alle de her svaner, de er hvide. Det var pudsigt. Kan vide, om ikke vi skulle til at konkludere, at alle svaner, der eksisterer, er hvide. Det er en videnskabelig tankegang, det der. Du observerer alle svanerne, de er hvide. Alle svaner må være hvide. Og mit spørgsmål til jer er, hvor mange svaner skal man måle, før I stoler på den konklusion? Hvis man har målt 3 svaner, der var hvide, og I aldrig selv havde set en svane, ville I så regne med, at alle svaner var hvide? Sandsynligvis ikke. Hvad hvis man havde målt 1000 svaner? Kunne I så være sikre på, at alle svaner var hvide? Ah, man ville nok være mere tilbøjelig, men ville man være sikker? Ej, altså for at være helt sikker, så skulle man jo have observeret alle svaner i hele verden. Det der er et virkeligt eksempel. Det viste sig så, at efter man havde lavet den her konklusion, at svaner de er hvide, så fandt man nogle svaner i Australien, der var sorte. Så det viser meget tydeligt, at du kan godt lave en videnskabelig teori, men du kan aldrig nogensinde vide, at den er sikker. Den har aldrig bevist noget som helst. Og der er stor risiko eller chance, hvordan man nu vender det, for at du på et tidspunkt vil opdage noget, som går imod din teori. Så videnskaben beviser ingenting. Den sandsynliggør, den siger, vi tror, at alle svaner er hvide. Videnskaben har en række begrænsninger. En af de helt store forser ved videnskab er, at den kan forklare ting. Den kan forklare, hvorfor der er tordenvejr. Den kan forklare, hvorfor der kommer lys ud af lamperne. Den kan forklare, hvorfor ting falder på jorden, når vi giver slip på dem. Det er dejligt. Det giver sådan en lækkert følelse. Min påstand er, at alle kan finde ud af at lave forklaringer. Det er selvfølgelig godt, at du kan forklare noget, men det garanterer ikke, at din forklaring er sand. Men i mit arbejde med partikelfysik prøvede jeg på et tidspunkt at vise nogle resultater til min vejleder, fordi jeg synes, det så lidt mærkeligt ud. Han kiggede på dem og gav sig straks ud i en lang forklaring på, hvorfor resultaterne så ud, som de gjorde. Og mens han snakkede, så sad jeg og tænkte, jeg ved, om jeg egentlig ikke har lavet en fejl. Jeg tror, jeg har lavet en fejl. Jørgen, jeg tror, jeg lavede... Men han snakkede bare videre, han skulle forklare det her. Da han så var gået, så fandt jeg en fejl i mit arbejde, og det viste sig, at resultaterne nu lige pludselig gav meget bedre mening, og hans forklaring var helt i skoven. Ikke noget ondt ord om min vejleder, men sådan er vi mennesker. Vi kan godt finde ud af at forklare, men det betyder altså ikke, at vi har fat i den lange ende. Alle kan komme med forklaringer. Det spændende er, om man kan lave forudsigelser. Det spændende er, om jeg kan forudsige, at den her falder til jorden, hvis jeg giver slip på den. Fordi det kan man teste. Det spændende er, om jeg kan forudsige, at det bliver tordenvejr i morgen, fordi så kan vi jo tjekke det. Men at forklare ting, det er selvfølgelig rart, men ikke lige så sikkert. Så har vi den her videnskabelige metode, som jeg forklarede lige før, den er muligvis objektiv, og ikke selve metoden, den tror jeg godt, man kan sætte hak ved. Yes, det er god, det giver god mening. Men videnskabsmænd, der bruger metoden, er mennesker. Og mennesker er ikke objektive, uanset hvad de sig selv bilder sig ind. Mennesker er subjektive, og det er deres resultater derfor også. Igen, det har jeg selv prøvet. Jeg har været ude for, at jeg havde lavet noget arbejde i 2 år, tror jeg, jeg havde brugt på det. Måske 3 på det tidspunkt. Og folk, de brød sig ikke rigtig om det, fordi det viste noget andet, end de forventede. Så var der en anden gut, der havde arbejdet på noget andet i 2 måneder, 3 måneder, noget i den stil. Og han fik et resultat, som passede lige præcis med, hvad det var, man forventede. Og alle folk var næsten klar til at sige, ja, yeah, vi er færdige, lad os udgive det. Mens det arbejde, jeg havde arbejdet på i 3 år, det var sådan, nej, det kan ikke passe. Jeg siger ikke, mit resultat er rigtigt, og hans var forkert. Jeg siger, mennesker er tilbøjelige til at sige og finde det, de leder efter. Sådan er mennesker. Al videnskab bygger på antagelser. I forhold til Big Bang, der antager vi, når man stjernen flyver med en eller anden hastighed, hvis vi nu bare lader som om, at den altid er fløjet med den hastighed, så kan vi jo regne ud, hvornår den var samme sted. Big Bang-teorien er mere kompliceret end som så, men for at illustrere det, ja, så antager vi, den er nok fløjet med den samme hastighed hele tiden. Og det kan godt være, at Big Bang er mere avanceret, end jeg lige har fortalt jer, men i bund og grund bygger den på i hvert fald den antagelse, at de fysiske love fungerer på samme måde i dag, som de gjorde i går, som de gjorde for 1 milliard år siden. Hvis tyngdekraften for eksempel skulle have opført sig helt anderledes for 1 million år siden, så falder det helt sammen. Fuldstændig. Det bygger på den antagelse, at tingene fungerer på samme måde til alle tider, og uanset om du sidder her, eller du sidder i vores nabogalakse, eller hvor du så end er henne. Hvis ikke det passer, falder det til jorden med et brag. Jeg vil så lige sige, at den her antagelse, vi har ingen grund til at tro, at den ikke skulle gælde. Der er ikke noget, der viser os, at det skulle forandre sig i tid. Men vi kan ikke vide det. Det er noget, vi antager, noget vi gætter på. Big Bang siger, at der var noget, og nu fortæller vi, hvordan det har udviklet sig. Alt det her med mørk energi, vælger jeg at kalde det, og mørk stof, det er noget, der er indbygget i Big Bang. Det er noget, der foregår herfra, og som tiden går. Det glemte jeg at sige, det her det er tid, ikke? Og det her det er, hvor stort universet er, I kan se, det udvider sig. Hvad der skete før det her? Hvor kom alle de ting fra, som pludselig begyndte at udvide sig? Det ved vi ikke. Men i bund og grund, hvis I sidder og tænker, jamen hvad var der så før? Det ved vi ikke. Om man på et tidspunkt kan spole endnu længere tilbage, det vil jeg ikke afvise, men lige nu kan vi ikke. Og det er gætværk, og I kan med rette sidde og sige, jamen, hvor kom det hele fra? Det ved jeg ikke. Eller jo, jeg ved det godt, fordi det står her, ikke? Men fysikerne, fysikken kan ikke fortælle os det. Jeg sad en morgen inde på Niels Bohr Instituttet, hvor jeg har arbejdet, og snakkede om Big Bang med nogle af de andre, hvor jeg sagde, det er jo bare en teori. Og de var sådan, men hør nu her, det er jo bare en teori. Det er jo bare en teori. Okay, ja, det er det. Så du skal presse dem. Men i sidste ende, ja, så vil de indse, eller så er de med på, videnskab bygger på antagelser. Og ja, hvor mange svaner skal du finde? Altså, de er med på det her, men de skal måske nok lige presses lidt. Der er forskel på, hvad for et forskningsområde det er. Fysikere, de fleste fysikere er den natur, at hvis man kan komme med en alternativ teori, så kaster de sig over den som fluer på en lort. De synes, det lyder umådeligt spændende. Næh, en ny teori. Lad os straks prøve at se, om den passer. Så de sidder ikke over i hjørnet og tænker, vi har fundet ud af det hele. Men det er forskelligt fra gren til gren. Jeg er ikke biolog, men hvis jeg kan nå det, nu jeg tror tiden går, så kommer vi lidt ind på evolution, hvor jeg fornemmer, at tonen er en anden. I forhold til Big Bang fornemmer jeg en åbenhed, i hvert fald over for modifikationer til teorien. Det kan godt være, hvis du kommer ud og siger, jeg tror altså, at universet er uendeligt gammelt og aldrig har forandret sig, så tror jeg nok, de vil ryste på hovedet af dig, fordi al vores videnskabelige data peger imod det. Men de vil være åbne over for, at jeg har lavet en ny ligning uden mørk energi. Hvad siger du så? Altså, hvis dine beregninger så rent faktisk er rigtige, så vil de tænke, nej, det var spændende. Lad os se, hvad der kommer ud af det. Hvorimod til evolution fornemmer jeg, at man er meget mere sådan, nej, det er sandheden. Det må du ikke pille ved. Det har vi bevist videre. Men det er min fornemmelse. Jeg er ikke biolog. Desværre er populærvidenskaben sådan, så det hele bliver fremstillet som fakta. Jeg kan tydeligt huske en gang, jeg så et program om dinosaurer, hvor det blev med største selvfølgelighed forklaret, at man havde fundet den her dinosaur, som havde nogle bestemte rygfinder, som den kunne vende op mod solen, så den på den måde kunne trække noget energi og sådan, hvor jeg bare ved tilstrækkeligt meget, som at du har højst sandsynligt et par knogler, og det her det er en eller anden gætværk, altså det har jo ikke nogen mulighed for at vide, det kan du ikke vide. Men det bliver fremstillet som den reneste sandhed. Og det er et af de største problemer, ikke de største problemer i vores samfund, men i forhold til videnskab, at det simpelthen bliver fremstillet som, det ved vi. Lige den sidste ting, som er vigtigt i forhold til videnskab, det er, at teorier lever i paradigmer, i en idéverden. Og kort sagt, så går det ud på, at hvis du har en teori, og den forklarer de fleste ting, så kan det godt være, at der er nogle problemer med den teori, men hvis ikke du har noget bedre at sætte i stedet for, så beholder du den gamle. Det her er et billede af solsystemet, sådan man forestillede sig det i middelalderen. Du har jorden i midten, rundt om jorden drejer månen, rundt om jorden drejer også Merkur, Venus og de andre planeter, og solen drejer sandelig også rundt om jorden. Det er sådan man forestillede sig det i middelalderen. Ideen var sådan set ikke videnskabelig, det var noget filosofi for det gamle Grækenland, men man havde lavet en videnskabelig model, der kunne få observationen til at passe sådan nogenlunde. Godt nok, så skulle planeterne bevæge sig lidt sjovt. De skulle ikke bare dreje rundt ned, de skulle bevæge sig sådan her. Hvilket virker spøjst. Men man kunne altså få tingene til at passe. Vi ved jo i dag, det er forkert. Jorden drejer rundt om solen, og hele pivetøjet drejer rundt om solen. Men dengang, før du havde en bedre teori at sætte i stedet for, så beholdt man den, selvom det virkede lidt besynderligt. Og det gør man også i dag. Big Bang, som vi kommer til, har nogle problemer. Men så længe du ikke har noget at sætte i stedet for, så beholder du den. Sådan fungerer det. Nu kan det virke som om, at vi bare skal kaste al videnskabelighed væk, fordi vi kan jo ikke stole på det alligevel. Det vil jeg nu ikke mene. Altså, vi kan forklare tordenvejr. Og vi kan også forudsige det. Vi kan manipulere med elektronerne, så vi kan få lys ud af vores lamper. Læger kan helbrede alt muligt, fordi det har de fundet ud af rent videnskabeligt, og så videre. Så videnskaben kan noget. Vi skal ikke bare kaste den væk. Og Big Bang har også forudsigelser, som vi kan teste. Altså den forudså den kosmiske mikrobølgebaggrundsstråling, og den blev fundet. Så laver den en forudsigelse omkring forholdet mellem nogle lette grundstoffer, og sådan. Det kan man også teste. Det vigtigste lige nu er det her med mørkt stof, som Big Bang siger, det skal være der. Og du leder efter det, du har ikke fundet det endnu. Hvis ikke du finder mørkt stof, så er Big Bang forkert, i hvert fald den model, vi har lige nu. Så det er muligt at finde ud af, om Big Bang er forkert, på et tidspunkt i hvert fald. Jeg synes sådan overordnet set, at Big Bang er en glimrende teori, der forklarer langt det meste af vores observationer. Jeg kan ikke komme i tanke om noget, der er bedre. Universet ser indiskutabelt ud til at være meget gammelt. Min holdning, du kan ikke få de videnskabelige fakta til at passe med, at universet er 6.000 år gammelt. Det er selvfølgelig en mulighed, at Gud skulle have skabt det hele, så det ser ud, som om det er så gammelt. Jeg vil ikke udelukke det. Men det ser ud til at være meget gammelt. Og så har vi altså det her med, at der er stadig huller. Vi skal altså finde mørk energi og mørk stof, før man kan sige, den tror vi på. Hvad siger du? Det er nogle meget små huller, altså vi forstår jo 4% af universet, hvad skal vi med resten af de 96%? Nej, spørg til side, det er altså en god teori, det mener jeg, og universet ser gammelt ud. Det kan godt være, der kommer modifikationer til, det gør der sandsynligvis. Men at bare sige, I tager helt fejl, den vogn hopper jeg i hvert fald ikke med på. I må gerne gøre det, det skal jeg ikke bestemme, men Jeg mener bestemt, at den har fat i den lange ende. Man tror, at universet har bevæget sig helt sindssygt hurtigt lige her i starten. Ellers er der nogle ting, man ikke lige kan få til at passe. Hvad der har drevet den der meget hurtige udvidelse, det er der nogle teorier om, men det er stadig ikke noget, man har målt. Og så har du haft forskellige faser af universet, eller af universets udvikling, hvor det gik hurtigere eller langsommere. Altså det var der det gik klart hurtigst. om den her tegning er retvisende, om det vokser hurtigere nu, end det gjorde her, det kan jeg ikke huske. Jeg har nok vidst det på et tidspunkt, og kan sikkert finde det i den her bog, hvis det skulle være. Men det afhænger meget af, altså du skal måle nogle ting med høj nøjagtighed, og hvis du lige måler en lille smule forkert, jamen så kan det være, at det måske nok udvider sig, men udvider sig langsommere og langsommere. Så den slags ting, kan godt forandre sig i teorien, hvor hurtigt ting udvider sig fremover, afhængig af, om man lige pludselig finder ud af, hvor meget mørk stof der egentlig var, og den slags. Teorien lige nu er, at det fortsætter med at udvide sig, og aldrig nogensinde stopper. Vi går videre. Og kaster os over Bibelen, fordi vi startede med det her citat med, det kan være videnskabsfolk, der fortolker skaberværket forkert, eller det kan være teologer, bibellæsere, der fortolker Bibelen forkert.